nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet, edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se i gjithë kapaciteti i qeverisë së tij është përqendruar në blerjen e vaksinës kundër virusit korona dhe ajsa kemi mundësi do të sigurojmë sasi sa më të mëdha të vaksinës kundër COVID-19. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar të përballjes me pandeminë e koronavirusit, vuajë në dukje fillimin e procesit të vaksinimit në Iran dhe theksoi: në javët që po vijnë do të përmirësohen kushtet për personelin shëndetësor në të gjithë vendin dhe gjithashtu për personat e moshuar dhe për personat që kanë sëmundje kronike, sepse këto grupe të njerëzve do të vaksinohen më shpejt. Mëtej, presidenti i Iranit, tha: vendet të cilat janë të zhvilluara dhe të pasura dhe kanë kushte më të mira dëshirojnë që të sjellin të gjitha vaksinat në vendin e tyre dhe të kryejnë sa më shpejt vaksinimin e qytetarëve, mirë po detyra morale dhe njerëzore rekomandon që të mendojmë për të gjithë njerëzit e botës. Kjo sëmundje është një pandemi, do të thotë një sëmundje që ka kapluar të gjithë botën. Imuniteti i vërtet arrihet vetëm atëherë kur në të gjithë botën të kryhet vaksinimi dhe të gjitha vendet do të mund të përfitojnë nga procesi i vaksinimit. Mëtej, presidenti Rouhani, duke theksuar se në rrethanat aktuale duhet të shtojmë kontrollin më shumë në përkufi, shtoi: provinca Khuzestan në jug perëndim të Iranit është një prej provincave të rëndësishme të vendit që po përballet me një virus të ri, prandaj duhet të shtohet kontrolli më shumë në hyrjen dhe daljen në mënyrë që popullata e kësaj province sa më shpejt të ketë një gjendje dhe situatë më të mirë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në takim me autoritetet siriane ka theksuar se Irani ashtu si të kaluarën do të qëndrojë për krah popullit të Sirisë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, i cili ka shkuar për një vizitë zyrtare në Damask, në takim me funksionarët sirian ka theksuar se Irani, ashtu si në periudhat e kaluara, do të qëndrojë për krah popullit të Sirisë edhe në rindërtimin ekonomik dhe në bashkëpunimin kulturor. Khatibzadeh gjithashtu është takuar edhe me ministrin e punëve të jashtme të Sirisë dhe ka biseduar për bashkëpunime kulturore dhe mediatike mes Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit dhe të Sirisë. Në këtë takim, Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë ka theksuar domosdoshmërinë për zgjerimin e bashkëpunimeve mes të dy vendeve në fushën e kulturës dhe mediave. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit është takuar edhe me zonjën Bothena Shaban, këshilltaren e lartë të presidentit të Sirisë Bashar Assad. Gjatë këtyre takimeve, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke theksuar nevojën për zgjerimin e bashkëpunimeve kulturore dhe mediatike mes dy vendeve, e vlerësoi rezistencën e popullit të Sirisë si faktori kryesor për thyrjen e grupeve terroriste. Edhe funksionarët e qeverisë së Sirisë gjatë këtyre takimeve kanë theksuar se populli i Sirisë kur nuk do të harrojë qëndrimin e Iranit për krah popullit të Sirisë në luftën kundër terrorizmit. Sekretari i Këshillit të Lartë për Siguri Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit në takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Irakut ka theksuar se Irani dhe vendet e tjera në luftën kundër terrorizmit nuk do të lejojnë që terrorizmi takfirist i varur nga fuqitë perëndimore të ringjallet edhe një herë në rajon. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zoti Ali Shamkani, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, të shtunën në Teheran në takim me zotin Fuad Hussein, ministrin e punëve të jashtme të Irakut, voi në dukje lëvizjet e fundit të Amerikës në Irak dhe theksoi. Vonesa në zbatimin e ligjit të miratuar në parlamentin e Irakut për largimin e forcave të huaja ushtarake nga Iraku, po shkakton shtimin e tensioneve dhe rritjen e krizës në rajon. Shamkani gjithashtu theksoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit dhe partneritetit të vendeve të rajonit për uljen e tensioneve dhe krizave ekzistuese dhe theksoi. Qetësia dhe siguria e sotme e Irakut është rezultat i fuqisë autoriteteve fetare, maturisë qeveritarve dhe luftës heroike të forcave të armatosura dhe grupeve të rezistencës populore kundër terrorizmit, prandaj këto rezultate duhet të ruhen. Veprimet e fundit të Amerikës për forcimin dhe zgjerimin e aktiviteteve terroriste të ISIS në rajon dhe sulmi i egër kundër forcave të rezistencës përballë terrorizmit është fillimi i një periudhe të re të terrorizmit të organizuar. Matej zoti Ali Shamkani voi në duke gjendjen e vështirë të popullit të shtypur të Jemenit që tregon një lloj gjenocidi kundër këtij populli dhe deklaroi gatishmërinë e Iranit për të bashkëpunuar për të dhënë fund luftës në Jemen. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Irakut gjithashtu në këtë takim theksoi: për Irakun, i cili për gjatë shumë viteve është përballur me terrorizëm dhe pasiguri, vendosja e sigurisë është prioritet parësor. Zoti Fuad Hussein vuri në dukje marrëveshjet e nënshkruara mes autoriteteve të të dy vendeve për pagimin e borxheve të Irakut ndaj Iranit që janë vonuar për shkak të sanksioneve të jashtme, ndërsa shtoi: me përpjekjet e vazhdueshme të autoriteteve financiare, bankare dhe ekonomike të Iranit dhe Irakut, tani janë menjanuar disa pengesa të rëndësishme dhe së shpeti do të filloj pagimi i borxheve sipas modelit për të cilin është rënë dakord në mes të dy vendeve. Ministri i jashtëm iranian, zoti Muhammed Javad Zarif, në një takim të zhvilluar të shtunën në Teheran me homologun e tij irakian Fuad Hussein, tha se disa sulme dhe zhvillime të fundit në Irak janë të dyshimta dhe mund të kryhen për të prishur marrëdhëniet Teheran-Bagdad dhe sigurinë dhe stabilitetin e Irakut. Zoti Zarif theksoi masën e qeverisë irakiane për të gjetur autorët e këtyre sulmeve. Zarif dhe Fuad Hussein diskutuan bashkëpunimin ekonomik, politik dhe tregtar sipas zyrës së marrëdhënieve me publikun të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Duke dënuar sulmin e rrezikshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj forcave irakiane përgjatë kufirit me Sirin, ministri i jashtëm iranian tha se këto sulme ishin të palishme dhe shkelje e suverenitetit kombëtar të Irakut. Ai gjithashtu nxiti zyrtarët e Iranit dhe Irakut që të fillojnë dhe të përfundojnë hekurudhën Shalamçe Basra sa më shpejt të jetë e mundur. Në takim me zotin Zarif, ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein theksoi zgjerimin e gjithanshëm të lidhjeve dhe shprehu gatishmërinë e Bagdadit për të zgjeruar marrëdhëniet me Iranin. Fuad Hussein ju referua negociatave midis dy vendeve për qasjen e Teheranit në burimet e tij financiare në Irak dhe theksoi lehtësimin e këtij procesi. Ai vazhdoi duke thënë se Bagdadi nuk lejon që marrëdhëniet e tij të mira me Teheranin të dëmtohen. Të dy diplomatët e lartë diskutuan gjithashtu edhe zhvillimet në rajon. Rusia po shkëputet nga Bashkimi Evropian dhe presidenti Putin po përdor të gjitha mjetet përfshir dezinformimin për të siguruar mbijetesën dhe për të luftuar opozitën, theksoi përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell në një postim të tij në Twitter. Vlerat liberale dhe demokratike të Evropës konsiderohen nga qeveria e Moskës si një kërcënim për ekzistencën e saj, shtoi ai. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian theksoi se javën e ardhshme lista e zyrtarëve rusë që do të preken nga sanksionet evropiane mund të bëhet operacionale. Për më tepër, për Borrell, Bashkimi Evropian kërkon veprime më të forta kundër dezinformimit dhe sulmeve kibernetike nga Rusia. Me Moskën është e nevojshme të gjesh një modus vivendi për të adresuar çështjet që nga programi bërthamor iranian tek çështja e klimës dhe deri tek furnizimet e energjisë. Unë mendoj se udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të flasin për këtë në samitin që do të zhvillohet në fund të muajit mars, shtoi shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell. Situata e përgjithshme e rrezikut nga COVID-19 19 është përkisuar në Itali për të katërtën javë radhazi, prandaj nevojiten masa të reja për të luftuar infektimin. Kështu thuhet në një draft të raportit të përjavshëm të monitorimit të koronavirusit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Lartë të Shëndetësisë të Italisë, raportojnë mediat italiane. Raporti thekson se ka përmendur rajonet dhe provincat autonome ku niveli i rrezikut të ngjitjes është i lartë dhe 1/5 nga ato janë Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte dhe Umbria. Raporti thotë se ngritja e përhapjes së koronavirusit ishte e lidhur me ardhjen e varianteve më ngjitse siç është virusi anglez. Presidenti i Armenisë Armen Sarkisian ka refuzuar që të nënshkruaj vendimin për shkarkimin e shefit të shtabit të ushtrisë armene, i cili më 25 shkurt u shkarkua nga kryeministri Nikol Pashinyan, gjë që nxiti një krizë politike në Armeni. Sipas deklaratës së postuar më 27 shkurt në webfaqen e presidencës, thuhet se Sarkisian e vlerësoi shkarkimin e generalit Onik Gasparian si një veprim jo kushtetues. Ky vendim i presidentit i jep Pashinyanit afat prej 5 ditësh, ku brenda kësaj periudhe kryeministri armen mund ta dërgojë sërish te presidenti urdhrin për shkarkimin e generalit. Kryeministri armen shkroi në Facebook se vendimi i presidentit Sarkisian nuk ndihmon as pak në zgjidhjen e situatës. Në deklaratën e tij, Sarkisian theksoi se ai nuk mbështet asnjëherë dhe asnjë palë sa i përket çështjes së shkarkimit të Gasparianit dhe shtoi se forcat armatosura duhet të mbajnë neutralitetin politik. Ndërkaq, gjatë një tubimi të opozitës të mbajtur në Jerevan, ish kryeministri Vazgen Manukian, i cili është propozuar si person që mund ta zvendësoj Nikol Pashinyanin, tha se me këtë vendim, presidenti i Armenisë qëndron për krah ushtrisë. Vlen theksohet se ushtria e Armenisë ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit armen Nikol Pashinyan lidhur me mënyrën se si ai e ka menaxhuar konfliktin i 6 javor të vitit të kaluar mes Armenisë, Azerbajxhanit dhe forcave etnike armene për sa i përket rajonit të diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në Khorasanin e madh, në qytetin Herat, gjatë periudhës së dinastisë Teimuride, një prej figurave të njohura të artit dhe kulturës iraniane ishte edhe piktori i famshëm iranian Kamaluddin Behzad, themeluesi i shkollës Herat në pikturën iraniane, i cili jetoi në shekullin e 9 dhe të 10 Hijri Kameri. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të prezantojmë një figurë tjetër të artit dhe të kulturës iraniane. Në Khorasanin e madh, në qytetin Herat, gjatë periudhës e dinastisë Teimuride, një prej figurave të njohura të artit dhe të kulturës iraniane, ishte dhe piktori famshëm iranian Kemaluddin Behzad, themeluesi i shkollës Herat në pikturën iraniane, i cili jetoi në shekullin e 9 dhe të 10 Hijri Kameri. Kemaluddin Behzad Sultani ishte një piktori famshëm iranian, një piktor novator dhe shumë i shquar. Stili i tij në fushën e pikturës i shtoi një dimension të ri pikturës iraniane. Arritjet e tij në pikturën iraniane për shumë vite janë përdorur nga artistë njohur në Iran, Indi, Turqi dhe në Azinë Qendrore. Kemaluddin Behzad ka lindur mes viteve 1855-1865 Hijri Kameri, i parazvlefshëm me vitin 1460 në qytetin Herat. Shumë historian të njohur të asaj kohe e kanë konsideruar këtë piktor të famshëm iranian si një prej studentëve të mjeshtrit të madh Amir Ruhullah, të njohur me epitetin Mirek, piktor nga Heravi dhe përgjegjës i bibliotekës së Sultan Hussein Bajgara. Kemaluddin Behzad humbi prindërit e tij që kur ishte fëmijë dhe Ruhullah Mirek, i cili ndoshta ishte edhe një nga të afërmit e tij, u kujdes për të. Haxhe Ruhullah Mirek ishte një prej figurave udhëheqëse në artin e pikturës, zbukurimit me ujë floriri dhe kaligrafisë, ndërsa thuhet se shumica e mbishkrimeve në pallatë dhe në objektet e Heratit ishin vepra artistike e Mirek. Kemaluddin Behzad u bë i famshëm në artin e pikturës që në moshë të re dhe tërhoqi vëmendjen e Sultan Hussein Bajgara dhe të vezirit të tij të zgjuar dhe art dashës Amir Ali Shirnavai, dhe u emërua si drejtori zyrës artistike dhe të bibliotekës mbretërore. Pas pushtimit të Heratit, Shah Ismail Safavi e çoi Behzadin dhe një grup artistësh nga Herati në Tabriz dhe ai besoi atij administrimin e bibliotekës mbretërore. Kemaluddin Behzad vdiq në vitin 942 Hijri Kameri. Disa mendojnë se varri i tij ndodhet në Tabriz dhe disa të tjerë mendojnë se varri i tij ndodhet në Herat për shkak të një guri varri që ndodhet pranë bjeshkës Mohtar.
Radio ParsToday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Arti iranian ka karakteristika unike që e bëjnë atë të ketë një tërheqje të veçantë. Një tërheqje të cilën mund ta krijojnë shumë pak arte. Trupi i njeriut është një nga elementet vizual më të rëndësishëm në pikturën iraniane dhe modeli, vizatimi dhe përmasat e tij janë ndikuar nga parimet e estetikës iraniane dhe janë nështruar disa modeleve të caktuara. Prania e qenieve njerëzore në pikturat e Kemaluddin Behzad ka një rëndësi të veçantë. Ai ka kushtuar vëmendje përfaqësimit të njerëzit dhe mjedisit në jetën reale dhe ka arritur një lloj realizmi të njerëzit në punët e tij. Duke marrë parasysh rëndësinë e trupit të njerëzit në pikturën iraniane, mënyra e vizatimit dhe dizajnimit të tij gjithnjë është konsideruar në periudhat historike dhe shkollat e pikturës në Iran. Trupi i njeriut në pikturën perëndimore bazohet në mentalitetin e natyrës perëndimore dhe përqendrohet në çështjet realiste në mishërimin e trupit të njeriut dhe madje edhe në organologjinë. Në pikturën e lindjes së largët, gjithashtu pozita e njeriut është ulur përballë simboleve të natyrës dhe njeriu kryesisht është paramenduar dhe pasqyruar si një element i vogël dhe vetëm si një pjesë e vogël e natyrës. Studiuesit e kanë konsideruar pasqyrimin e trupit të njerëzit në bazë të imagjinatës dhe mendimit iranian, si diçka midis mendimit perëndimor dhe lindor. Piktura iraniane ndikohet nga besimet fetare. Në pikturën iraniane, natyra njerëzore, pavarësisht nga ekzistenca e saj fizike, ka tentuar një pamje imagjinare të imazhit njerëzor ose të ikonografisë ideale. Sigurisht, letërsia persiane ka qenë bardhë si kryesor i këtij qëndrimi të orientalizuar drejt fantazisë në pikturën iraniane, sepse shumica e pikturave iraniane janë frymzuar nga poezia persiane, poezinë të cilat gnosticizmi luan një rol kryesor. Përveç pikpamjeve të zakonshme dhe të ngjashme të letërsisë dhe të pikturës perse, mbi estetikën e trupit të njerëzit, pikpamjet e kulturës popullore dhe shijet e mbështetjes dhe të themeluesve të artit, gjithashtu kanë ndikuar në stilin e vizatimit të trupit në pikturën iraniane, veçanërisht në shkollën e Heratit. Kamaluddin Behzad, si piktori kryesor i shkollës e Heratit, i ka kushtuar vëmendje të veçantë qenieve njerëzore në veprat e tij. A i merret në mënyrë implicite me realizimin e qenieve njerëzore në pikturë dhe pa u devijuar nga baza teorike dhe vizuale të pikturës iraniane, a i ka promovuar një lloj ikonografie realistike në pikturën iraniane. Nga këndvështrimi i kritikëve të artit, arritjet dhe sukseset e Kamaluddin Behzad, se si e ka përshkruar trupin e njerëzit në pikturën iraniane, ka qenë unike. Kjo çështje lidhet me pikpamjen e veçantë të Behzad mbi përfaqësimin e sjelljes dhe veprimit njerëzor në mjedisin e jetës reale, e cila, me sa duket, nuk ishte asnjë precedent në pikturën iraniane përpara Kamaluddin Behzad. Kjo mund të shihet qartë në tema të tilla si punëtor që punojnë ose skena të ndryshme të njohura që pasqyrojnë mënyrën e jetesës, zakonet dhe jetën e përditshme të njerëzve në shoqëri. Kjo është një nga karakteristikat kryesore të pikturës së Kamaluddin Behzad, e cila jo vetëm që është ndryshme nga pikturat para tij, por gjithashtu ndryshoi edhe të gjithë shkollën e Heratit. Realizmi në veprat e Kamaluddin Behzad tregon ndjenjën e tij të thellë ndaj jetës. Sipas studuesve të artit, Behzad ka paraqitur një realitet poetik të njohur të njerëzit në pikturat e tij, duke vëzhguar rrethinën e tij dhe duke përdorur imagjinatën e tij. Në të njëjtën kohë, kuptimi subjektiv i temave të trilluara në veprat e Behzadit nuk është sakrifikuar kurrë për të përshkruar ngjarje të zakonshme dhe të përditshme. Në fakt, duke theksuar kuptimin e fsheht në veprimet njerëzore, ai është përpjekur të përfshijë gjuhën e tij vizuale dhe realizmin e pikturës iraniane. Faktori më i rëndësishëm që i bën të dalluara pikturat e Kamaluddin Behzad nga piktorët para tij ndodhet në vizatimin e figurave njerëzore. Ndryshe nga pikturat e mëparshme, në veprat e Behzadit, figurat nuk kanë vetëm një pamje njerëzore, por secila prej tyre ka gjetur një personalitet të pavarur dhe fytyrat e tyre janë të qarta të ndryshme nga njëra tjetra, thuajse sikur Behzad të ketë portretizuar qenjet njerëzore sipas modeleve reale të asaj kohe. Ndoshta, kjo është arsyeja se pse ai është konsideruar shpikësi i stilit iranian të pikturës së fytyrës. Një pikë tjetër e rëndësishme në veprat e Kamaluddin Behzad është respektimi i proporcionit midis elementëve dhe përbërësve të secilit imazh. Përpara Kamaluddin Behzad, ky proporcion nuk ishte vërejtur dhe secili personazh portretizohej si i madh apo i vogël në përputhje me statusin e tij shoqëror dhe punën dhe pozitën e tij. Në veprat e Kamaluddin Behzad, shërbëtorët e pallatit mbretëror, njerëzit e zakonshëm dhe madje edhe njerëzit e varfër janë përshkruar në përmasa të trupave të mbretit dhe princave, ndërsa mbreti nuk konsiderohet më si një pasqyrim ideal i monarkisë. Studiuesit besojnë se kjo karakteristikë është pasqyrim i botëkuptimit gnostik të Kamaluddin Behzad në veprat e tij, një botëkuptim që është i rënjosur në idetë e njerëzve të mëdhenj si Xhami dhe Amir Ali Shirnavai. Në pikturat e ti, Kamaludin Behzad i ka kushtuar vëmendje të veçantë dhe renditje së dur të figurave e cila quhet kombinim dhe si shtam edhe më parë, Kamaludin Behzad ka përdorur kombinimin rrethor në përbërjen e figurave njerëzore, sepse ky lloj i krijimit të hapësirës kontribuon në dinamikën e elementëve të figurës. Në pikturat e tij, Kamaludin Behzad ka përdorur elementin arkitektonik në shërbim të shprehjes njerëzore dhe në këtë mënyrë ka arritur të krijojë një fytyrë të re të njerëzit dhe të ambientit që rrethon atë. Kjo është arsyeja se pse në veprat e pikturës së Kamaludin Behzad gjithçka përshkruhet në vendin e vet, pa ndërhyrje me njëra tjetrën ose pa u dukur e humbur me njerëz. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alejhi ve sellem në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e hlibetit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatërroj umetin tim dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën.
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet. Kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejtë vërtetës.
Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 37 deri në 50 të surës Ed-Duhan. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 37 të surës Duhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahum khayrun am qawm tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
A janë ata i dhujtarët më të fort, apo populli i Tubejt dhe ata që ishin për para tyre? Ne ata i zhdukëm sepse ishin kriminel.
Ky ajet u drejtohet politeistëve të Mekës, të cilët me kokëforci e mohuan profetin e Islamit dhe thot: a jeni ju më të fortë se njerëzit që jetuan në tokën e Jemenit, në jug të gadishullit arabik? Ata kishin toka të begata, kishin fuqi dhe forcë të madhe, por ata u zhdukën për shkak të mëkatit, korrupsionit dhe rebelimit. Kështu që kini frikë që të mos pësoni të njëjtin fat si fqinjët tuaj. Nga ky ajet mësojmë se
një nga mjetet e Kur'anit famëlart për udhëzimin dhe paralajmërimin e njerëzve është të tregoj historinë e kombeve të kaluara në mënyrë që brezat e ardhshëm të mësojnë prej tyre. Disa veprime në botë gjithashtu çojnë në zemërim dhe ndëshkim hyjnor. Përhapja e shtypjes, krimit dhe korrupsionit në shoqëri është një prej tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 dhe 39 të surës Duhan.
Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil-haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun.
Ne nuk krijuam qiejt e tokën dhe çka ndërmjet tyre pa një qëllim. Por, ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirë po, shumica e tyre nuk e din.
Me qenë se në ajetet e mëparshme u diskutua për kiametin, në këto ajete tregohet shkaku për shfaqjen e kiametit dhe thot: mos vallë qiejt dhe toka është kjo botë me madhështi, janë krijuar kot dhe pa qëllim, e cila përfundon me vdekjen dhe të çon në një hiç? Nëse është kështu, do të jetë një lojë për fëmijë ku ata ndërtojnë ndërtesa me copa të ndryshme e në fund ata shkatërrojnë atë me një goditje, sepse nuk kanë qëllim tjetër përveç lojës dhe argëtimeve. Jo besimtarët dhe mohuesit e kiametit e konsiderojnë vdekjen si fundin e jetës njerëzore. Me fjalë të tjera, nga këndvështrimi i tyre, krijimi i njerëzit me të gjithë talentet, kapacitetet dhe aftësitë e tij është për këto pak ditë të dëborës, dhe gjithçka përfundon me vdekjen. Natyrisht pas qëndrimit të tillë, krijimi është i pavlefshëm, por në kundërshtim me pikpamjen e mohuesve të kiametit, nga këndvështrimi i Kur'anit, vdekja është një urë dhe korridor për të hyrë në një botë më të madhe dhe të përjetshme, kundrejt të cilës kjo botë është shumë më e vogël dhe e parëndësishme. Është e pabesueshme që Zoti plotfuqishëm e krijoi këtë sistem të madh pa një qëllim dhe vetëm për disa ditë të shkurtra të jetës. Kjo në asnjë mënyrë nuk përputhet me mençurinë hyjnore. Në këto ajete, krijimi i qiellit dhe tokës përmendet si i drejtë. Drejtësia e këtij aparati të madh kërkon që ai të ketë një qëllim të arsyeshëm, që nuk është e mundur pa ekzistencën e një bote tjetër. Nga ky ajet mësojmë se
nëse puna njerëzore përfundon me vdekje, universi i madh i krijuar për njeriu do të jetë bosh dhe i padobishëm. Nëse universi është i qëllimshëm, ne njerëzit duhet ta dim qëllimin e krijimit dhe të koordinohemi me të. Një nga arsyet e mohimit të kiametit është mos njohja e qëllimit të krijimit, të cilin shumë njerëz nuk e dinë siç duhet.
Tani le të dëgjojmë ajetet 40 deri në ajetin 42 të surës Duhan.
Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
S'ka dyshim se dita e kiametit ku kryhet gjykimi është caktimi të gjitha tyre. Në atë ditë nuk bën dobi asnjë mik për mikun e as nuk mund të ndihmohen. Përjashtim bën ai që e mëshiron Allahu, se ai është nganjyesi i mëshirshmi.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme në lidhje me qëllimin e sistemit të ekzistencës, i cili është arsyeja më e rëndësishme për kiametin, këto ajete tregojnë disa tipare të kiametit dhe thonë: Ajo është dita e ditës së stinës dhe ndarjes. Është dita kur njeriu ndahet me gjithçka përveç veprave të tij. Ndryshe nga bota ku miqt mund të ndihmojnë njëri tjetrin në telashe për t'u shpëtuar telasheve, në ditën e kiametit, marrëdhëniet familjare dhe shoqërore ndërpriten. As miqt nuk mund t'ju vinë në ndihmë thirrjeve, dhe as të afërmit nuk mund të zgjidhin nyjat apo ngërçet e njëri tjetrit. Të gjithë planet prishet dhe rrugët arrin në një blokadë. Është e natyrshme që askush nuk mund të shpëtojë njerion përveç falja dhe mëshira hynore. Zoti ka mëshirë për njerëzit e devotshëm dhe të përfitojnë nga deti i tij i faljes. Nga ky ajet mësojmë se
Kiameti është dita kur qenjet njerëzore ndajnë nga njëri tjetri dhe do të ndodhë një ndarje midis qenjeve njerëzore dhe të gjithë miqve, të afërmve dhe rrethit të tyre. Pra të mos dëshpërohemi pras njërin prej tyre në ditën e kiametit. Prania e qenieve njerëzore në ditën e kiametit është e përcaktuar. Në atë ditë të gjithë mblidhen së bashku dhe në të njëjtën kohë secili në atë turm është i vetëm dhe i pafuqishëm. Në kiamet qeniet njerëzore do të merren vetëm me Zotin. Ai trajton jo besimtarët me kapacitet dhe fuqi, ndërsa besimtarët me falje dhe mëshirë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 43 deri në ajetin 50 të surës Duhan.
Inna shajarat az-zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghli al hamim hudhuhu fa'tiluhu ila sawa'i al jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabi al-hamim dhuq innaka antal 'azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun.
Është e vërtetë se pema e zekumit do të jetë ushqimi mëkatarëve. Vlon si katran, si peshgeja në barqet, ashtu si vlon uji i val. U thonë ëngjëve për mëkatarin, rrëmbeni e dërgojeni në mes të xhehenemit, dhe hidheni mbi kokën e tij ujin e valuar e shtojani mundimin. I thuhet, shijoje se ti je ai i forti, i autoritetshmi, e ky është ai dënimi për të cilin dyshonit.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme të cilat i referoheshin një prej karakteristikave të ditës së kiametit, këto ajete ofrojnë një përshkrim të tmerrshëm të dënimit të mëkatarit në ferr, imagjinimi së cilës trondit trupin e njeriu. Zakonisht mendohet se ferri është një zjarr si zjarret e kësaj bote, që çdo gjë digjet dhe bëhet hi. Ndërsa sipas këtyre ajeteve, të dërguarit në ferr kanë ushqim dhe ujë dhe jetojnë në mes të zjarrit, por një ujë dhe ushqim që krijojnë dhimbje dhe vuajtje. Uji i nxehtë dhe përvolues dhe ushqimi i hidhur dhe i vluar, të cilët nuk krijojnë gjë tjetër veç vuajtjes, dhe mëkatarët nuk mund të shpëtojnë dot nga ferri. Atje flakët gllabërojnë tërë qenien e tyre dhe i djegin. Përveç mundimit të dhimbshëm fizik, ekziston një ndëshkim i rëndë mendor. Mëkatarit dhe mohuesit i thuhet: Shijoni, ju jeni ai që mendonit se ishit më të fuqishmit dhe të respektuarit. Ju i keni lidhur me zinxhir të varfrit dhe i keni shtypur. I keni dhënë vetes fuqi të pamposhtër dhe respekt të madh. Sigurisht, masa e dënimit për njerëzit është proporcionale me sasinë e krimit dhe mëkatit të tyre. Ata që kryejnë me lehtësi ndonjë krim në botë dhe mendojnë se kanë një pozicion të atill që askush nuk mund t'i dëmtojë ata, dëmtojnë më shumë se të tjerët. Ata në fakt shijojnë rezultatin e veprimeve të tyre. Atyre u drejtohet me këto fjalë: kjo është ajo për të cilën keni dyshuar gjithmonë. Nga ky ajet mësojmë se
mëkati në ditën e kiametit do të shfaqet në formën e zjarrit që gllaboron dhe djeg njeriu brenda dhe jashtë. Prandaj, ndërsa jemi në botë, le të shpëtojmë veten nga ferri, duke braktisur mëkatin dhe duke i kërkuar falje Zotit. Ndëshkimi në ditën e kiametit është fizik dhe shpirtëror. Njerëzit e ferrit digjen, poshtërohen dhe tallen.
Në përfundim të këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.